În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. S-a sfârșit capitolul 25 din Matei și începe capitolul 26. Capitolul 26 fiind, de fapt, începutul patimilor Mântuitorului. De fapt, relatarea despre patimile sale începe abrupt, începe direct, fără prea multe explicații. De fapt, a rămas în tradiția Bisericii că aceste cuvinte, aceste pilde, pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte, pilda talanților și înfățișarea de către Mântuitorul a sfârșitului lumii, au fost zise în Miercurea Mare. Asta, așa se prăznește și Miserica, adică cu două zile înainte de Paște. Trei la noi, la evrei, cu două zile înainte de Paște, ei țineau Paștele în ziua de Sâmbetei, în ziua Duminicii, deci cu două zile, cu trei zile înainte de Paște, Miercuri, s-au zis de către Mântuitorul aceste pilde pe care le-am tot vorbit noi de un an, cred că. Pilda fecioarelor neînțelepte, de aceea o să auziți în Miercurea Mare, o să auziți cântarea Iată mirele vine la miezul nopții. De aceea citim tot în Miercurea Mare sau cântăm Cămara ta, Mântuitorule, văd împodobită și îmbrăcăminte de nuntă nu am ca să intru întrânsa. Pentru că s-a citit în acea zi, s-au zis în acea zi, pilda fecioarelor înțelepte și celor înțelepte care intră la nuntă cu mirele. De aceea din Miercurea Mare, care este ultima zi și încep patimile, din Miercurea Mare nu se mai fac metanii, nu se mai face rugăciunea Sfântului Efrem, Siru, adică partea noastră de pocăință, partea noastră de strădanie se oprește, pentru că începe ceva mult mai presus decât noi, adică un lucru care ne depășește cu totul, încep patimile Mântuitorului. Ostenelile noastre sunt jignitoare aproape. Micile noastre osteneli, micile noastre strădanii sunt nimic în fața jertfei și patimilor Mântuitorului. Și atunci, în momentul începând din Miercurea cea Mare de seara, Miercurea celei Mari, nu mai avem această osteneală exterioară prea mult exprimată de noi. Oricum nu o prea avem noi. Dar așa s-a obișnuit în biserică din vechime, ca din Miercurea Mare, să nu se mai zică nici psalmi, care sunt în general, psalmii sunt văzuți ca un fel de rugăciune prin excelența bisericii și de pocăință, nu se mai zic psalmi, adică noi nu ne mai exprimăm nici prin psalmi, nici prin metanii, nici printr-un post foarte aspru, pentru că joia care vine, joia următoare, joia mare, este o zi mai de puțin mai deschisă, mai mult îngăduință legat de cele ale mâncării, dar principala motivație este că începe patimile Mântuitorului. Poate o să țineți minte totdeauna că pildele acestea care le-ați auzit de un an încoace sunt zise în Miercurea Mare de Mântuitorul cu două zile înainte de Paște. De unde știm? În începutul capitolului 26 zice așa: iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, adică în ziua aceea, în clipa aceea, când a sfârșit toate aceste cuvinte, adică pilda fecioarelor înțelepte, pilda, dar nu numai, pentru că vorbise și de sfârșitul lumii și de vaiurile. Dar oricum, luăm numai cele din capitolul 25, pilda fecioarelor înțelepte și a celor înțelepte, pilda talanților și prezentarea sfârșitului lumii și judecății. Iar după ce a sfârșit aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi: știți că peste două zile vor fi Paștile. Două zile. Adică joi și vineri urmau două zile. Sâmbătă, ei țineau Paștele. De aceea, vineri seara, când Mântuitorul era mort pe cruce, s-au grăbit să-l dea jos, să vadă dacă este viu. L-au străpus cu fțulița, au văzut că este mort și l-au dat repede de jos de pe cruce, iar pe tâlhari le-au zdrobit fluele picioarelor ca să moară repede și și pe ei să-i dea jos de pe cruce, pentru că era zie mare ziua ce urma. Și ziua ce urma, sâmbăta aceea, care era sâmbăta Paștelui evreiesc, era zi care, ca de obicei, cum țineau evrei, cum au ținut și bizantinii după aceea, cum ar trebui să ținem și noi, sâmbătă, ziua începe cu seara de dinainte, adică de la ora 6 seara, sau, în general, când apune soarele, este socotit începutul zilei următoare. Și de aceea a rămas în tradiția creștină, se știe acest lucru, că aceste cuvinte ale Mântuitorului, care se vor reaminti și se reamintesc în fiecare Miercure Mare, au fost zise în Miercurea cea Mare, dar au zis ce s-a mai întâmplat în acea Miercure Mare. Deci, iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi, știți că peste două zile vor fi Paștile și Fiul Omului va fi dat spre răstignire. Atunci arhierei și bătrânii poporului s-au adunat, deci se oprește, punct. Și Evanghelistul Matei continuă și spune el, atunci, în ziua aceea, a Miercurii celei mari, deci atunci, în ziua aceea, după ce au ascultat toate aceste pilde pe care Mântuitorul le-a spus tare, în Ierusalim, în pridvorul lui Solomon, în fața tuturor, și arhierei și cărturarii erau acolo și ascultau. Și atunci arhierei și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa, în aceeași curte în care mai cu o zi jumate mai târziu Petru se va lepăda și Mântuitorul va fi batjocorit și lovit și bătut și în care Caiafa a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui viu să-mi spui aici acum dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și el a zis, da, sunt, eu sunt. Și Caiafa și-a rupt hainele și au început să-l urmească, să-l scuipe. Aceeași curte lui Caiafa în care Petru se încălzea la foc. În seara aceea s-a lepădat de trei ori, noaptea aceea. Atunci, în ziua Miercurii cele mari, arhierei și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa. Și împreună s-au sfătuit ca să-l prindă pe Iisus cu vigleșug și să-l ucidă. Este motivul pentru care totdeauna miercurile sunt... Deci atunci a fost sfatul cel mare al căpetenilor cei mari, a căpetenilor celor mari, al evreilor, cei care conduceau de fapt poporul evreu, arhierei, cărturarii, farisei, saducheii, toți la un loc, care s-au adunat în curtea lui Caiafa, care era arhiereul locului, adică era cel mai important arhiereu momentul, arhiereu anului, și s-au sfătuit ziua în amiază mare să-l ucidă. Atunci arhierei și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit ca să-l prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l ucidă. Dar ziceau, nu în ziua praznicului, dar ziceau ei, nu în ziua praznicului să fie, adică nu sâmbătă. Adică de fapt spuneau, nu acum în zilele acestea până sâmbătă, ca să nu se facă tulburare în popor, pentru că era venit popor mult din toată lumea și mulți veneau să-l vadă. De exemplu, acest Pangratie, care a fost prăznuit astăzi, Pangratie al Tavromeniei, o localitate în Sicilia, ucenic al Sfântului Apostol Petru, acest Pangratie l-a cunoscut pe Hristos și ca el au fost mulți. L-a cunoscut pe Hristos, el nu era evreu din Iudeea, era evreu din comunitățile evreiești din jurul Mării Mediterane. Erau peste tot comunități evreiești, erau împrăștiați de atunci, în comunități, în Tesalonic, în Corint, în Efes, peste tot erau comunități evreiești. El era într-una dintre aceste comunități, deci din Marea Mediterană, de pe țărmurile Mării Mediterane, și tradiția și viața Sfântului Pangratie, care a fost prezumită astăzi, ne vorbește despre faptul că el a venit cu tatăl său din această comunitate iudaică în Paștile acelui an al răstignirii, ca să-L cunoască pe Hristos. Foarte mulți evrei au venit să-L cunoască. Foarte mulți evrei auziseră de El. De pretutindeni auziseră de El, de trei ani jumate, minunile Mântuitorului cutremurau lumea și vestea lor se ducea de la un capăt la altul al lumii cunoscute atunci. Și iudeii din toate părțile lumii au vrut să-L cunoască. Nu întâmplător, Sfântul Ioan, Evanghelistul, ne spune despre prozeliți greci eleni. Greci care veniseră să-L cunoască, adică greci care vreau să treacă la iudaism și care veniseră la Ierusalim de Paști, dar în mod special veniseră la Ierusalim de Paști ca să-L cunoască pe Hristos, ca să-L vadă. Și s-au dus la Andrei și la Filip și au zis, vrem să-L vedem pe Iisus. Și ei i-au dus la Iisus pentru că ei veniseră de departe să-L vadă, veniseră din Grecia. Special pentru asta. Ei, ca și aceștia, erau mulți alții. Mai sunt în calendar cel puțin 20 de sfinți ucenicii apostolilor, care au fost în acei 3 ani jumate din toate părțile Mării Mediterane, din comunitățile iudaice, și care veniseră cu părinții lor în zilele de mare praznic și căutau să vină în zilele de mare praznic pentru că știau că Iisus, ca orice evreu, trebuia să țină rândurile evreiești și să fie de Paști, de Rusalii și de sărbătoarea corturilor în Ierusalim. De obicei, orice evreu făcea acest lucru și mulțimile deja așteptau. Așteptau. Încă din primul an de propovăduire se spune că mulțimile murmurau în Ierusalim și ziceau: oare o să vină? Oare să urce la Ierusalim? Oare să-l vedem? Mulți veneau din toate părțile și mulți își aduceau oamenii bolnavi chiar acolo la Ierusalim, în marile sărbători, ca să-l vadă, să se atingă măcar de el, să-i ceară să fie tămăduit, să-i ceară să fie scoși demonii dacă erau demonizați. Și multe, multe se întâmplau și se știau aceste lucruri. Așa a fost și acest Pangratie, care mai târziu a devenit ucenicul Sfântului Apostol Pavel și va deveni episcop în Sicilia. Ei, oricum, de aceea arhierei s-au adunat speriați în Miercurea cea Mare, ei se pregăteau de mare praznic al Paștilor, dar ei deja mulțimile veniseră multe din toate părțile și toate murmurau: unde este să-l vedem, unde este să-l ne atingem de el, unde este să-l cunoaștem, să-i auzim cuvântul, să-i auzise foarte multe despre el și din toate părțile lumii veniseră să-l cunoască și iudeii, acești arhierei, se temeau de popor, se temeau de toată forța aceasta imensă, această imensă masă de oameni care putea oricând să-i măture de pe fața pământului. Și poate v-am mai spus că Iosif Flavius, marele istoric evreu, povestește că în anii 70, când Ierusalim a fost cucerit, deci după 40 de ani după înălțarea lui Hristos, când Ierusalim a fost cucerit de Titus și Vespasian, împărații romani, a fost înconjurat Ierusalimul chiar în zilele de Paști. Atunci au prins Ierusalimul din toate părțile și au fost prinși acolo, se pare, până spre 2 milioane de oameni în plus, care veniseră din toată lumea să se închine și să aducă jertfă. Înțelegeți cât de mulți veneau și cât de mulți trebuie să fie fost mulțimile? Un oraș Ierusalim care probabil avea 150.000 de oameni. Cam atâta. Hai să zicem că erau 1 milion de oameni care veniseră din toate părțile și marea majoritate dintre ei veniseră să-l vadă. Îl știau, auziseră de el. Special veniseră. Toată această masă de oameni era pentru ei înfricoșătoare și se temeau că ea poate să intre sau să intre pe mâna Mântuitorului, că el ar putea să aibă influență asupra lor și că dintr-o dată ei ar pierde toată puterea și s-ar lua toată așezarea lor de mare arhierei. De aceea zice Caiafa: voi nu înțelegeți nimic. Poporul acesta este prost, nu înțelege nimic. Și zice Caiafa că mai degrabă, mai folositor este să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul. Dar spune lucrul acesta Caiafa vorbind tocmai despre faptul că acest om adună masele, acest om poate să le strângă și să facă din ele cine știe ce se va întâmpla, să tulbure mulțimile, zicea el. Și prin asta romanii să vină să le ia țara, adică să hotărască că gata, s-a terminat cu autoritatea și cu autonomia lor și să-i împrăștie de pe fața pământului. Și atunci Caiafa zice, mai folositor este să moară acest om în sfatul lor sau să zică că trebuie să-l omoare din pricini patriotice, din pricini ei ziceau patriotice, dar de fapt erau niște prefăcuți, niște duplicitari. Ei de fapt erau invidioși pe Mântuitorul, de fapt îl urau pur și simplu pentru puterea lui, pentru cuvântul lui, pentru faptul că mulțimea nu-i mai asculta pe ei și îl urau din tot sufletul și căutau motive să-l ucidă. Tot timpul au căutat motive să-l ucidă. Trimiteau oameni peste oameni, farisei și cărturari și cunoscători ai legii și saduchei și irodieni, ca să-l asculte pretutindeni unde mergeau, să-i stea aproape, să-i asculte fiecare cuvânt și să-i găsească măcar un cuvânt prin care să-l condamne la moarte. Un cuvânt prin care ei să găsească motiv de a-l pedepsi, de a-l condamna, de a-l socoti eretic. Asta făceau acei farisei pe care îi vedeți tot timpul în toată Scriptura se vorbește despre farisei sau cărturari care se ridică din popor și întreabă: învățătorule bun, sau învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică, a zis un cărturar, încercând să-l prindă în cuvânt? al fariseu, s-a ridicat și a zis, la noi, sau saduchei, la noi era un om care a avut o soție, a murit acel om, mai avea atâția frați, toți 7 frați au luat de soție, toți au murit neavând copii, a cui va fi soția aceluia, a cui va rămâne soție în veșnicie, când, dacă există viață veșnică? Toți acești saduchei, farisei, irodieni, erau trimiși de cărturari, de farisei, de mai mari, de arhierei poporului, ca să-l prindă în cuvânt. Pretutindeni erau cu el. Aceștia erau lângă el și când a fost coborât acel slăbănoc prin acoperișul casei în fața Mântuitorului. Și când el a zis, fiule, iertate sunt ție păcatele tale, și ei au sărit imediat. Ați văzut, au prins cuvântul. Cum au sărit în inima lor, că n-au curaj să spună pe față? Cum poate să zic acesta că iartă păcatul? Că numai Dumnezeu poate să le ierte. Și atunci Mântuitorul se întoarce spre ei și zice, fățarnicilor și toate celelalte, ce este mai ușor a zice? Ridică-te ia spatele și umblă sau iertate sunt ție păcatele? Dar ca să vedeți că puterea are Fiul omului pe pământ, ia spatul tău și umblă și toate celelalte. Deci pretutindeni o să vedeți pe acești farisei. Pentru că ei erau trimeși de când Mântuitorul început să țină cuvânt și să învie pur și simplu toată Galileea, tot ținutul care stătea sub întuneric, necunoștinței, după ce a fost botezat în Iordan și după ce a trecut prin ispita de mai multe carantanii, a venit în Galileea și a început să meargă din sinagogă în sinagogă, din sat în sat și să propovădească împărăția. Și atâta lumină și atâta putere era cuvântul său și atâta minuni se întâmplau, încât de atunci au trimis repede farisei și cărturarii din Ierusalim să vadă ce zice, cum zice, cine este acesta, ce-i cu el. Și de atunci au început să capete și frică de el, dar mai ales să-l urască. Dar ura lor a ajuns la limita extremă acum, înainte de Paști, și le era teamă de acești sute de mii, poate chiar 1 milion de oameni care erau în Ierusalim în zilele acelea înainte de Paști, și care toți vreau să-L cunoască. Mai ales că totul fusese cumva pregătit de venirea Mântuitorului în fruntea unei mulțimi de ucenici care coboruse pe muntele măslinilor și care au început să cânte și să strige, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, și copiii și tineri care erau mai curați la inimă au intrat și în Ierusalim și au început să strige, Osana, Osana, și să rupă ramuri, să le pună în fața lui, oamenii își dădeau jos hainele pe ei și le puneau în față. Și toată lumea și tot Ierusalimul s-a cutremurat de sus până jos. Închipuiți-vă că dintre cei care s-au cutremurat și au ieșit să-l vadă, erau mulți dintre cei veniți de departe, special veniseră să-l vadă. Erau chiar curioși să-l vadă. Veniseră de departe și toți s-au cutremurat și au zis, cine este acesta? Și, dar cel mai tare s-au cutremurat farisei și cărturarii și arhierei și au zis, uite ce putere are, uite cum au ieșit mulțimile. Deci era neîndoielnic, trebuia să se termine cu el. Trebuia să se termine. Pentru că oamenii urma mai degrabă pe el decât pe ei și puterea cuvântului său era atât de mare încât ei nu puteau sta împotriva lui ca și cuvânt și nu îl puteau găsi vinovat. Deci trebuiau să găsească ceva să-l omoară. Repede, cât mai repede. Dar ei spuneau, dar ziceau, nu în ziua praznicului ca să nu se facă tulburare în popor. Adică nu în sâmbăta cea mare a praznicului, dar să dădea cumva de înțeles că nici în zilele de până atunci, pentru că oricum toate acele zile erau zile de spărări rituale ale evreilor, de curățirea jertfelor, de aducerea jertfelor la templu, era o mare, mare de oameni acolo care veniseră și veneau, și atunci nici în acele zile, deci ei cumva s-au sfătuit acum Miercurea Mare și au zis, îl vom pune mâna pe el în zilele următoare. În general, în zilele următoare, după sâmbăta Paștelui, în câteva zile, în 2-3 zile, începeau să se împrăștie în toate părțile, mulțimile, și ei nădăjduiau că el va mai rămâne în Ierusalim în zilele următoare și atunci o să pună mâna pe el, timp în care mulțimile plecau, se împrăștiau, deci puteau să-l ucidă. Cam asta a fost sfatul lor în Miercurea cea Mare, dar lucrurile au fost precipitate și grăbite de Iuda. Ei s-au sfătuit că îl vor omorî probabil imediat după Paști. Pentru că era prea periculos acum înainte de Paști sau în timpul Paștilor. Lucrurile au fost precipitate de Iuda. Toate evangheliile după ce se vorbește despre acest sfat, că ei s-au sfătuit în Miercurea cea Mare că să-l ucidă în curtea lui Caiafa, adică era cumva cum se face la noi Consiliul Suprem de Apărare al Țării, la Iohannis, acolo și se duce și șeful Parlamentului și șeful Camerei Deputaților și prim-ministru și ministru de apărării și ministru de interne, deci cumva cei mai mari oameni se adună și discută cum facem, ce facem, așa să vă închipuiți, a fost pentru ei această întâlnire a lui, în curtea lui Caiafa, în casa lui Caiafa, acestor oameni foarte importanți. Vârfetele, cei care conduceau de fapt poporul evreu, și știau să se fofileze sub puterea romană și să facă ce trebuie să facă, iar Pilat era doar un reprezentant al Romei pe acolo, nu el conducea, ei conduceau. Iar Irod, fiul lui Irod, cel care ucisese pruncii, un alt Irod, Irod Agripa, iar acest Irod era de formă. N-avea nicio putere. Ei conduceau, înțelegeți? Ei se adună acest Consiliu Superior de Apărare al Țării Iudaice în curtea lui Caiafa și hotărăsc în Mier Prea Mare că trebuie să-l ucidem. Adică era chestie. Până acum ura era în multe feluri arătată, dar niciodată nu se hotărâse la acel nivel în curtea arhiereului de către toate partidele politice ale vremii. Adică de Sadducei, de Irodieni, de Farisei, de Cărturari, de arhierei, de mai mari preoților, probabil și de zeloți. Toți. Hotărât, gata. Gata. Trebuie să moară. Și lucrurile au fost precipitate de apariția lui Iuda. Ce se întâmplă? Toate evangheliile vorbesc imediat cu acest verset, se schimbă ca și ca la un film în care arăți o scenă sau într-un teatru, în care arăți o scenă și într-o dată se trece la o altă scenă. În aceeași zi, Miercurea Mare, Mântuitorul merge, ca de obicei, se întoarce spre după masă, seară, spre Betania, unde obișnuia să rămână peste noapte. În aceeași zi, Miercurea Mare, Mântuitorul se întoarce în Betania, unde urma să rămână în casa lui Lazar, a Mariei și a Martei, și unde obișnuia să rămână peste noapte, în toate aceste zile ale Paștelui, în acel Paște, și unde îl înviase pe Lazar. Și a stat la masă cu Lazar și a mâncat cu Lazar la masă, care era înviat. Și în această seară de Miercurea Mare, după masă seară, sora lui Lazar, Maria, a adus un mir de mare preț și l-a vărsat, l-a rupt acea fiolă de mir de alabastru de mare preț și a vărsat-o pe capul Mântuitorului și ce viclean a fost diavolul. A vărsat-o pe capul Mântuitorului și s-au tulburat puțin apostolii, dar singurul care a îndrăznit cumva să se precipite și să a fost Iuda, care a zis, se putea vinde acest mir cu mult, cu mare preț, se dea la săraci. Și uite, cum se face atâta risipă? S-a vărsat pe capul lui Hristos. El de mult îl ura sau oricum acumulase multă ură față de el și multă invidie și multă răutate și multe începea să nu le mai înțeleagă sau căuta să nu le mai înțeleagă, să nu mai socotească de înțeles din ale stăpânului său. Nu mai socotea stăpânul său. De mult căuta să-i găsească nod în papură stăpânului său. Dar acum era ceva și vociferarea celorlalți apostoli și tulburarea lor că se știa că acel mire de mare, mare preț și se simțea probabil, se cunoștea. Și faptul că Mântuitorul a acceptat cu ușurință ca această femeie să-i toarne acel mir pe cap și încă a apărat-o și a zis, nu faceți tristețe, tulburare femeii. Ea a făcut aceasta pentru mormântarea mea. Bine a făcut ea ce a făcut. Și încă nu numai că bine a făcut, ceea ce a făcut ea se va rămâne cunoscut și se va cunoaște până la marginea pământului, oriunde se va vesti Evanghelia și despre ce a făcut ea acum, se va vesti peste tot. Asta depășea orice posibilitate, orice limită a minții lui Iuda să mai accepte. A găsit motivul absolut să-l vândă. A găsit imboldul. El știa că arhiereii s-au adunat. Știa. Probabil că deja avea legături. Cunoștea ce se întâmplă în lumea iudaică, între farisei, între cărturari. Și că în ziua aceea erau adunați toți în curtea lui Caiafa și se sfătuiau cum să facă. Toți. Toți erau adunați acolo. Mai mari iudeilor erau adunați acolo. Și asta era la 6 km de Ierusalim. 6 km. Unii zic 12. Depinde în ce parte a satului Betania te așezi. Și în clipa asta era la 6 km de Ierusalim, casa din Betania. Iar în Ierusalim erau adunați toți mai mari, sfătuindu-se cum să-l ucide și cum să-l prindă după Paști. Și în acest conclav al răutății, în această cloacă a răutății din Ierusalim, a venit Iuda cu grăbire mare, s-a ridicat Iuda a avut două ridicări de la masă. Nu a fost numai una. Una dintre ridicările de la masă a fost acolo, în casă din Betania, după ce a văzut că Mântuitorul a acceptat să-i se toarne acest mir pe cap și că a spus iară despre mormântarea lui, despre moartea lui, despre ungerea lui, pentru că morți iudei trebuiau să fie unși cu mir și înveliți în julgiu. Și el a găsit motivul să se ridice în clipa aia, plin de răutate, plin de ură față de Dumnezeu, găsit motivul să-l vândă și probabil că a alergat. Au fost două alergări ale lui Iuda. Au fost două ridicări de la masă și două alergări ale lui Iuda. Una atunci în Betania, miercurea seara, a doua în Ierusalim, în joia seara, a doua zi seara, și două ridicări de la masă, s-a ridicat și a plecat în mijlocul mesei. Atunci a hotărât că de aceea a rămas în lumea creștină această idee foarte clară că de la liturghie nu pleci înainte de a se termina. Și se aseamănă cei care pleacă ca niște iuzi. Și a rămas foarte bine întipărit în mintea oamenilor că de la masa cu Dumnezeu, de la cina cea de taină, de la liturghia tainică a întâlnirii tale cu Dumnezeu, nu pleci cum a plecat Iuda. Înțelegeți? Că Iuda a plecat și de la masa din Betania și pe aceea s-a ridicat și de la masa cinei cele de taină și a plecat. Nu știți că el a plecat. Și două grabe și două fugi au avut Iuda și atunci a fugit repede 6 km, 12 până la în casa lui Caiafa și probabil că a găsit acel conclav al răutății acolo și ei se sfătuiseră să fie după Paști, când se va putea, dar nu știau cum să-l prindă și nu știau cât timp vor mai stărui mulțimile să rămână în Ierusalim și îl vor căuta și atunci, fiind înconjurat de mulțimi, n-au cum să-l prindă și nu știau cum să, și nici cât va mai sta el în Ierusalim, că dacă pleacă în Galileea, iară foarte greu era acolo să-l prindă și să-l aducă până la Ierusalim unde trebuia să fie judecata. Pentru că totul era să fie făcut la prima vedere, ca la carte și bine documentat. Adică trebuia să fie judecat. Nu trebuia să fie omorât așa, pentru că altfel ar fi devenit pentru ei, era să poteau că dacă ar fi omorât cine știe în ce chip, s-ar fi dus vestea că a fost omorât și ar fi fost ca un fel de mucenic, ca un fel de... ca toți ceilalți proroci uciși și nascuns sau pe față, dar oricum va avea mare trecere în popor după aceea. Știau și aveau în vedere moartea lui Ioan Botezătorul, care a lăsat în mulțimile și din Ierusalim și din Iudeea o reverberație și o amintire a cuvântului său și o putere a jertfei sale, încât și Irod se temea. Irod, Agripa, se temea zicând, când îl auzea pe Hristos vorbind, zicea, a înviat Ioan și vorbește mulțimilor. Deci el avea temerea aceasta. Nu mai vreau să repete greșeala aceasta fariseii, cărturarii, arhierei, preoții. El trebuia să fie judecat, el trebuia să fie dovedit ca un falsificator, ca un excroc, ca un eretic, ca un demonizat, ca un samarinean, ca un fiu de desfrânată. Era numit așa. Adică se duseseră pe fir până spre nașterea Mântuitorului, întrebaseră într-o parte și într-alta și aflaseră că Iosif s-ar fi mirat atunci când a rămas Maica Domnului însărcinată cu Mântuitorul, că el nu s-a atins. A aflat și a zis, poate ăsta e fiul de desfrânat, adică ea cine știe cu cine a făcut acest copil. Și îl numeau așa. A rămas în tradiția creștină. Și sunt cuvinte în Evanghelie care dovedesc că el era vorbit pe ascuns sau pe față de către farisei ca fiul de desfrânat. Fiul al desfrânării. Așa era numit. Samăinean, demonizat, fiul al desfrânării. Un om care de obicei n-avea nicio șansă dacă era dovedit că este așa. Oricum, nu mai vreau să facă greșeala ce am făcut-o cu Ioan Botezătorul sau cu alți profeți, trebuia să fie chemat și judecat și acuzat de toate, condamnat, dovedit și mulțimile liniștite. Iată, vedeți, l-am dovedit în fața Sinedriului, în fața mai marilor, noi, poporul, noi, vârfetele, am hotărât așa. Și atunci avea o frică, ei stând în conclavul ăla, multe ori la vorbă, în acea miercure, a sfătuirii omului împotriva lui Dumnezeu, de aceea țin unui post din miercurea, că s-a sfătuit multă vreme poporul și neamul acela și vârfetele acelui neam, cum să facă să-L omoare pe Dumnezeu? Cum să facă ei să-L prindă? Ce motiv să-I găsească? Asta discutau ei. Cum să-L acuzăm? De ce să-L acuzăm? Care este motivul? Cum să facem să sune foarte bine acuza în fața poporului și poporul să se liniștească? Dar cum să-l prindem? Asta era marea problemă. Să așteptăm până trece, se împrăște mulțimile. Dar dacă pleacă și el în Galileea, cum îl mai prinde? Era greu. Că în Galileea la fel. Cum îl aduci de acolo până aici la judecată? Că din Galileea până aici, dacă îl aduci la judecată, mulțimile află pe drum și poate se adună, poate îi sară în ajutor, se gândeau ei. Ce putem face? Dacă îl prindem aici cât sunt mulțimile și află mulțimile, la fel. Dacă îl prindem când vorbește și nu îl prindem în cuvânt și nu îl găsim pe față să-l dovedim ca eretic, la fel, mulțimile vor sări în ajutorul lui. Dar și dacă l-am dovedit pe față, poate și așa stau mulțimile în ajutorul lui. Și atunci ce să facem? Asta era mare problemă. Ce să facem? Cum să-l prindem noi pe el? Și în tot acest conclav și cloaca răutății care se sfătuia, apare Iuda. Înțelegeți? Apare Iuda, prinde râvnă de-al vinde. Ce-mi dați ca să vi-l dau în mână? A zis el. Și dintr-o dată le-a slipit. Îl dai în mână. Cum? În ce chip? Știu unde se ascunde, unde stă noaptea. În aceste nopți în Paști știu unde se ascunde și ce face. Putem pune mâna pe el fără să știe mulțimile. Imediat s-a făcut mare tulburare în tot Sinedriu. Îți dăm bani? Cât? 30 de arginți? Oricât? Nu contează. Dă-ni-l în mână. Dă-ni-l în mână. Când? Era prea târziu atunci, marți seara, miercuri seara. Mâine seara. Iuda auzise că urma să pregătească Paștele în casa lui Ioan Marcu. Dăduse Mântuitorul imediat după ce intrase în Ierusalim cu o săptămână înainte lui Ioan și lui Petru rânduiala să pregătească Paștele și știa că joi seara, înainte de Paște, vor prăznui Paștile de care Mântuitorul deja vorbea și zicea, el știa, Paștele avea un ritual, rămasa Paștelor, avea un ritual. După ce se mânca miel, după ce se mâncau ierburi amare, după ce se beau cele 5-4 potire de vin, se beau din ele, se gusta, trebuia să se iasă de acolo și să se facă rugăciune. Și acolo trebuia făcute niște rugăciuni, dar se făceau niște rugăciuni speciale. Și în toți anii, în toți anii de până atunci, când au prăznuit Paștele și era fost de față, ei ieșau în grădina Ghețimanii și ziceau acolo psalmii și cântau împreună. Asta era rânduiala. Și Iuda a zis, îl dau în mână, în ascuns noaptea, când nimeni nu știe, într-un loc pustiu, știu eu unde. Deci după Paști, el știa că va merge în grădina Ghețimanii și acolo se va ruga și a știut. De aceea Iuda a plecat pe la jumătatea mesei de Paști, zicând, până mă duc eu, până cam atât mai durează până se termină Paștele, cam atât merg după aia să se duc în grădina Ghețimanii, nu o să-l prind aici în casă, ca aici, nu o să aduc aici cohorta, ca aici se vor tulbura oamenii din jur și casele și ceilalți și se vor ieși să-l apere. Se va duce acolo, spre grădina Ghețimanii, unde era loc pustiu și era un fel de stufăriș de pădure de măslin sălbatici, unde nu era nimeni, acolo îl vom prinde. Și s-a grăbit să aducă cohorta și oamenii și repede, ca să-l prindă acolo. De aceea Mântuitorul, fiind în grădina Ghețimanii, zicea, iată cel ce trebuie să mă vândă, iată ceasul întunericului a sosit și cel ce trebuie să mă vândă vine. Este aici, este aproape, a sosit ceasul lor, vremea lor. Și a ieșit în întâlnirea lor și le-a zis, pe cine căutați? El căutau pe el. Deci, Iuda a fost turnesolul care a grăbit lucrurile și a rezolvat problema. Cum să se rezolve? Ei nu știau cum. Oricum l-ar fi omorât. Nu există ideea aceasta că Iuda s-a jertfit și el, dacă nu era el, vai, nu se putea găsi soluție să-l omoare. Oricum îl omorau. 2 zile, 3 zile, 4 zile, o săptămână, 2 săptămâni în plus, o lună cel mult, dar nu cred. Că limita lor era, nu mai puteau răbda cuvântul adevărului, nu mai puteau răbda minunile lui Dumnezeu, nu mai puteau să rabde ce au văzut și ce au auzit. Deci oricum, nu dura o lună și ar fi fost omorât în orice condiție, găseau soluții. Dar Iuda a grăbit lucrurile. De fapt, el fără să știe, tainic, a făcut Hristos să moară în preziua și ca un miel de Paști. În ziua de dinaintea Paștilor Iudaice, el, mielul de taină al neamului omenesc, el, cel care s-a făcut miel în locul tuturor mieilor și ca să se ridice tot păcatul lumii de la un capăt la altul, pentru că miei aceștia de Paști, uciși de evrei și jertfiți de evrei, în seara de dinainte de Paști, după masa vinerii celei mari, cam atunci se jertfeau. Acești miei erau aduși pentru ca jertfă spre spălarea păcatelor casei respective, a neamului respective, a familiei respective Și pentru un an sau pentru jumătate de an se poteau că s-a adus jertfă, deci ni s-au iertat păcate. Așa era în rânduială iudaică. El, fără să știe Iuda, fără să-și dea seama și fără să știe farisei și cărturarii, fără să înțeleagă, au grăbit lucrurile și l-au luat pe Hristos în vinerea de dinaintea, adică în joia seara, dar oricum, joia noaptea, dar oricum în vinerea de dinaintea Paștilor, când se jerfeau miei și l-au jerfit pe Hristos, mielul de taină al neamului omenesc, care ridică păcatul lumii. Iată, mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Și s-a împlinit ceea ce trebuia să împlinească. Dar aceasta se întâmpla datorită lui Iuda. Ei altfel n-ar fi știut cum să facă. Sau ar fi găsit ei soluții, dar altfel și mai complicate. Nu știu cum. L-ar fi atras probabil într-un loc. S-ar fi dus cumva... Ar fi, probabil că gândeau și soluții, vino să te măduiești pe nu știu cine în casa, nu știu cui. Și acolo să-l fi prins. Găseau soluții, se găsea ceva. Dar așa era mai bine. Era mai ușor. Era mai... Și era și o biruință morală, o biruință, o rușine pe obrazul comunității din jurul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Faptul că unul dintre ucenicii lui, unul dintre cei 12, nu oricine, îl vinde, era pentru ei o bucurie, o nădejde că calea pe care sunt e bună. Păi dacă ucenicul lui îl vinde, toată râvna noastră împotriva lui, împotriva acestui om, împotriva acestui om care se numește Dumnezeu, probabil că are toată îndreptățirea. Păi dacă și ucenicul lui îl socotește vrednic de moarte, păi cu atât mai mult noi. Adică era și o palmă dată peste obrazul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că iată, cei pentru care mori, cei cu care stai și locuiești zi și noapte, cei pentru care spui sufletul, te vând. Deci cine ești tu, marele pedagog, n-ai reușit nimic. Iar noi îl avem în mână și omul nostru. Și el ne duce la tine. Adică a fost o palmă pe obrazul Mântuitorului nostru Iisus Hristos din partea ei lor. Așa credeau ei cel puțin. Și a ajutat în privința aceasta. Toate acestea s-au întâmplat în Miercurea cea Mare. Poate o să țineți minte și poate o să vă puneți în inimă aceste întâmplări pe care le-am tot descris. Și de acum, când nu vă vine sau nu aveți chef să țineți post în Miercurea, în orice Miercure, cum s-a ținut în toată lumea creștină, din prima, de după Înălțarea Mântuitorului până acum, aducându-ne aminte de toată această sfătuire a răului omenesc, a răutății omenești împotriva lui Dumnezeu și de vânzarea lui Iuda, poate de acum, gândindu-vă, o să fiți mai hotărâți să țineți totuși această zi în care omul cel mai drag, inima noastră, a fost scoasă în afara cetății și ucisă și răstignită și rușinată și dezbrăcată și scuipată și atunci poate că altfel o să fie ținută orice zi de miercuri. Iar ziua de vineri n-avem ce să mai pomenim, că ziua de vineri a fost toată patima și toată răstignirea Mântuitorului. Adică tot ce s-a întâmplat pe drumul crucii și tot ce s-a întâmplat la cruce și tot ce s-a întâmplat după aceea, punerea mormânt și toate a fost în ziua de vineri. Adică acolo nu mai există îndoiel de ce ținem. Dar poate că ați avut îndoiel de ce ținem miercuri. De asta. Părinții nu au ales aceste două zile că e bine și folositor pentru om să țină. Nu. Nu aveam nicio explicație nutriționistă de orice fel, că e bine, că e folositor, că postul e folositor, nu de asta au ales, ci părinții au ținut din vechime și toate comunitățile creștine au ținut pentru că era firesc să țin ziua în care Domnul Stăpânul tău a fost vândut, în care tu, omul, te-ai sfătuit în mătiva lui Dumnezeu. Cum să nu te simți în același conclav, în aceeași cloacă a răutății, când de atâtea ori te-ai sfătuit în mătiva lui Dumnezeu în inima ta, făcând păcatul și Sfătuinte, cum să faci să-L închizi pe Hristos, să-L pui în paranteză, să-L prinzi, să-L ucizi dacă se poate în inima ta, să dispară, să nu te mai streseze și tu să-ți poți face treaba ta. Cum acești oameni au gândit? De atâtea ori am făcut-o noi și o facem, cum să nu te simți vinovat și să ții și tu? Cred că orice miercuri ținută cu tot sufletul ca zi de post, ca zi de amintire, ca zi de pocăință, șterge și din păcatele noastre, șterge și din greșelile noastre pe care le facem față de Mântuitorul. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.